proqramla davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıdakı xarici diplomatlar müxalifətin İctimai Palatasının üzvləri ilə görüşüblər. Bu ikinci görüşdür, hakimiyyətin qısqanclıqla qarşıladı. Bu görüşlərdə nədən söhbət gedir? Ərəb dünyasında hakimiyyətlərin bir-bir getdiyi, qonşu Ermənistanda, Gürcüstanda müxalifətin zəif də olsa ayağa qalxdığı bir vaxtda Azərbaycan müxalifəti də yenidən küçə nümayişləri taktikasına qayıtdı. Ancaq hakimiyyət bir sıra müxalifətçiləri, gənc fəalları tutdu. İndi bundan sonra müxalifət nə eləmək fikrindədir? Maarif Çingizoğlu müxalifətin indiki durumu əhvalınla maraqlanıb, müxalifətin küçə nümayişlərinə nə qədər gücü var?
İctimai Palata iyunun 19-da növbəti aksiya keçirməyə qərar verib, amma belə fikirlər var ki, müxalifət növbəti aksiya ilə bağlı qərar verməkdə tələsib. Bu fikri müdafiə edənlər hesab edirlər ki, fəalların bəzilərinin həbsdə olduğu bir vaxtda aksiyaya gələnlərin sayı xeyli az ola bilər. Müxalifətin bundan əvvəlki aksiyalarından birinə görə 10 günlük həbsdə yatan Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu repressiyaların növbəti mitinglərə təsir edəcəyi ilə bağlı deyilənlərlə razılaşır. Amma deyir ki, haqsız yerə həbsdə olanların azadlığa buraxılması istəyənlər daha çoxdur və onlar növbəti aksiyaların daha izdihamlı keçirilməsində maraqlıdırlar. Digər tərəfdən Tofiq Yaqublu deyir ki, aksiyalarda həbslər, zorakılıqlar birinci dəfə deyil. Onun sözlərinə görə 93-cü ildən bu yana keçirdikləri aksiyalarda onlarla adam həbs edilib, amma bu müxalifətin mitinglərinin qarşısını ala bilməyib.
Bundan da qabaq olub ki, bizim aksiyalar zorla dağılıbdır, tutulanlar olubdur, inzibati qaydada həbsdə alanlar olubdur, amma sonrakı mitinglərdə azalma baş vermişdi. Ümid varam ki, bu dəfə deyil olacaqdır. Ona görə xüsusi belə bir narahatlığımız yox.
Barəsində cinayət işi açılan və polis nəzarətində olan AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da növbəti aksiyaya daha çox adamın gələcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə əslində mübarizədə prinsipiallığın və davamlılığın olmaması mənfi nəticələrə səbəb ola bilər.
Hakimiyyət hesab edəcək ki, repressiyalardan cəmiyyətdəki etirazların qarşısını almaq mümkündür və bu daha da stimullaşdıra bilər. Buna görə də bilirsiniz necədir? Mübarizəyə qərar vermiş insanlar üçün həbslərdir, müxtəlif təzyiqlərdir, bunlar gözlənilənlərdir.
Meriya razılıq verməsə və ya ucqar bir yerdə meydan təklif etsə, müxalifət aksiyanı keçirəcəkmi sualına gəldikdə, Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu deyir ki, bu barədə son qərarı İctimai Palata verəcək. Ancaq o hesab eləyir ki, hakimiyyət ciddi bir əsas göstərməsə, onlar razılaşdırılmamış aksiyanı keçirməkdə israrlı olacaqlar. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu müxalifətin belə tezliklə aksiyaya qərar verməsini məqsədə uyğun saymır. Onun fikrincə, bu müxalifətin qalan elektoratının da zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Təbii ki, meriya bu aksiyanın şəhərin mərkəzində keçirilməsinə icazə verməyəcək. Müxalifət icazəsiz aksiya cəhd eləsə, bu çox sönük alınacaq və iştirakçıların sayı çox az olacaq. Zənnimcə, çox yersiz və uğursuz bir qərar idi.
Bəzi siyasi təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin İctimai Palata üzvlərlə ikinci dəfə görüşməsi müxalifətin yenidən fəallaşmaq istəyi ilə bağlıdır. Yer gəlmişkən, iyunun 10-da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qərb ölkələrinin səfirlikləri ilə İctimai Palata rəhbərlərinin ikinci görüşü olub. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının iştirakı olmadan keçirilən bu görüşlərdən hakimiyyətin narazı qaldığı görünür. YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, böyük dövlətlərin səfirlərinin heç bir sosial dayağı və qeydiyyatı olmayan İctimai Palata üzvlərlə görüşməsi onlarda gülüş doğurur.
İctimai Palata adlanan heç bir qeydiyyatı olmayan bir qurum belə xüsusi ajiotajla niyə keçirilir? Sadəcə gülməli görünür bu.
Diplomatik korpus nümayəndələri ilə bundan əvvəlki görüşdən sonra müxalifətin 17 aprel aksiyasının qarşısını daha zorakı üsullarla alındığını yada salan Azər Rəşidoğlu düşünür ki, belə bir görüş hakimiyyəti yumşaltmır. Əksinə, aprel ayının əvvəllərində keçirilən birinci görüşdən sonra qərb ölkələrinin diplomatlarının özləri belə parlamentdə hakim çoxluğun ciddi tənqidlərinə məruz qalmışdılar.
Müxalifətin indiki durumundan Maarif Çingizoğlu danışdı. Siyasi mövzulara ara verib sosial mövzulara keçək. Yayın gəlməyi ilə bazarlarda antisanitariya problemi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa 3000-ə yaxın insanı yatağa salan bağırsaq çöpünün mənbəyini axtardığı vaxt Bakıda da E-coli virusu ilə bağlı yoxlamalar gedir. Bəs başqa bakteriyalar, çünki bazarda istilərin düşməyi ilə yenə antisanitariya artıb. Ülkə Rakif qızı bazarlarda olub.
Görmüsən, nə gündədir? Axşamdan axşama yığışdırılır, kim bilir, hara atılır. Heç gör, üstünü örtülür, ətlərin üstünü marlinin örtülür, qabaqla marlinin örtülürdü, hər şey yeri yenidir. Amma indi yox, indi hələ deyir. Laboratoriya yoxdur ki, biz onu yoxlayaq. Yoxlayan gəlb yoxlamalıdır. Biz də alırıq da, hava xəstələnəcək, xəstələnəcək.
Təqaüdçü Səkinə xala ilə 28 may metro stansiyası yaxınlığındakı bazarda rastlaşdıq. Deyir, əlaçsızdır deyə bura gəlir. Evindən daha uzaqda yerləşdiyinə görə digər bazarlar onun üçün əl çatmazdı. Həm də deyir, başqa bazara getməklə nə dəyişəcək ki? Müsahibimin fikrincə, indi Bakıdakı əksər bazarlar təmizlik, sanitariya baxımından lazımi tələblərə cavab vermir. Bazara göz gəzdiririk. Natəmizlik daha çox ət və süd məhsulları satılan tərəflərdədir. Səkinə xalanın dediyi kimi, farşdan tutmuş şorədək heç nəyin üstü örtülü deyil. Əksinə bu məhsullar satılan piştaxtalar, milçək, başqa xırda cücülər üçün əsl yeyib içmək məkanına çevrilib. Ət və ət məhsulları vitrinlərdən başqa soyuducularda da yerləşdirilib. Amma soyuducuların rənginin çirkdən ağ ya qar olduğu bilinmir. Amma satıcılar narahatlığa heç bir əsas görmürlər. Deyirlər ki, satdıqları məhsul hər gün həkim nəzarətindən keçir.
Hər gün həkim gəlir, yoxlanılır, laboratoriyada mal pıçaqlanır. Kağızı verilir, satışa buraxılır.
Bəs ətdən başqa bu ətin satıldığı ərazi də yoxlanılır mı?
Bəli, bəli, hamısı yoxlanılır, antisanitariya edirlər. Dərman zat da vururlar, yoxlanmış olur.
Hansı müddətdən bir dezinfeksiya olunur?
Dezinfeksiya demək olar ki, bir gündən bir olur.
28 may bazarının direktor köməkçisi Məhəmməd Cəlilov da deyir ki, bazar gün ərzində bir neçə dəfə təmizlənir. Hər həftə yuyulur və dezinfeksiya olunur. Rəhbərlik təmizlikdən dəm vursa da, alıcılar gördüklərindən danışır.
Görə iyidən görmüşsün, bax çatlıyır. Yaxındır deyə gəlirik də, məcburum. Ət qara gündədir o heç. İyidən girmək olmur hə işi.
Təmizlik yox, qan eləmir. Özümüzü Avropa ilə bərabər tuturuq bu saat. Onlara çatmışıq güya. Ötmüşük də, hanı bə?
Rəhbərliyin, satıcıların təriflədiyi, alıcılarınsa ağız büzdüyü 28 may metro stansiyası yaxınlığındakı bu bazardan çıxıb yollanırıq Yaşıl Bazara. Burada açıq havada əsasən meyvə tərəvəz satılır.
Əşi, bu şərait bizə uyğun şəraitdir. Yəni, bu şərait əlbəttə olmalıdır, qat-qatından yaxşı. Qat-qatından yaxşı olmalıdır. Biz hələ öyrəşməmişik də, Avropa stilində nə bilim, təmizliyi olsun, yer gül kimi yuyulsun, təmizlənsin. Təmiz olmalıdır, əlbəttə qat-qat təmiz olmalıdır. Sürürsün. Ümumiyyətlə şərait özü elədir ki, qəşəng asfalt olsa, qəşəng döşənsə, mütləq nəzərdən yaxşı olar.
Bunu isə Yaşıl Bazarda meyvə tərəvəz satan Məzun Cəfərov deyir. O bazardakı natəmizliyin günahını həm satıcılarda, həm də alıcılarda görür. Deyir, bazar hər gün süpürülüb zibilləri yığılsa da, əksəriyyət əlindəki zibili ayağının altına atmağa adət edib. Bu bazarda hətta bəzən satılan malla zibili yan-yana görürsən, bilmirsən, satılan hansıdır, atılan hansı. Bəzən isə tam əksinə, üstü tənzif ilə örtülmüş, ütülmüş toyuq. Satıcısı isə əlində kağız, milçək qovur. Amma bazarda bu cür mənzərəyə tək-tük rast gəlinir. Bazarın direktoru Məhərrəm Rəcəbov deyir ki, bazar gündə iki dəfə təmizlənir. Virus təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə hər gün həkim nəzarətindən də keçir.
Bizim öz maşınımız var, zibili araba ilə yığılır, qatilə töküldür maşınımız. Spesiallı maşın yerimiz var. İndi bu dəqiqə çıxıbdı maşın, zibili aparıb. Qatilə töküldür maşını, maşında olan kimi götürür aparır. Balaxanı təmiz şəhər şirkəti ilə müqaviləmiz var. Çıxan zibilimizi gündəlik göndəriş edirlər.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qida Gigiyenası bölməsinin müdiri İmran Abdullayev isə deyir ki, bazarlardakı antisanitariyanın mövcudluğunda əsasən bazar rəhbərləri günahkardılar. Onun dediyinə görə heç də bütün bazarlar lazımi tələblərə cavab vermir. Meyvə tərəvəzlər qışda qarın, yağışın, yayda da tozun, günəş şüasının altında satılır. Zibilliklər vaxtlı-vaxtında təmizlənmir. İmran Abdullayev deyir ki, onlar bazarlarda yoxlamalar aparırlar. Qüsurlara qarşı inzibati tədbirlər də görür. Amma bir müddət keçəndən sonra bu hallar yenidən təkrarlanmağa başlayır. İmran Abdullayevin dediyinə görə iyunun 13-dən növbəti yoxlamalara başlayacaqlar.
Biz deməli planlaşdırmışıq ki, yaxın zamanlarda deməli bütün o bazarlarda, eyni zamanda meydanlarda və s. satılan sanitariya baxımından qanunsuz, sanitariya tələblərini pozan şəxslərin haqqında müəyyən tədbirlər görüləcək və onlardan yığışdırılması barəsində icra hakimiyyəti orqanlarına və polis orqanlarına məlumat veriləcək.
Bakı bazarlarında istilərin düşməyinlə yaranan antisanitariya problemindən Ülker Akif qızı danışdı. Şirvan-Bakı marşrutunun sürücüləri isə rüşvətdən narazıdırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şirvan-Bakı marşrutunun sürücüləri şikayətlənirlər ki, onlardan qanunsuz olaraq haqq alınır. Bu qanunsuz haqq nə az, nə çox 100 manatdır. Nüşabə Fətullayeva bu şikayətlərlə maraqlanıb.
Bakı-Şirvan-Bakı marşrutunun sürücüləri deyirlər ki, mayın axırından işə çıxa bilmirlər. Səbəb isə Nəqliyyat Nazirliyinin Avtonəqliyyat Servis Departamentinin müfəttişlərinin onlardan hər ay qanunsuz pul yığmasıdır. Sürücü Bayram Quliyev deyir ki, iyunun 10-da Avtonəqliyyat Servis Departamentinə fərqlənmə nişanı almaq üçün banka ödədiyi rüsumun qəbzini təqdim edib. Amma departamentin işçiləri ondan bu qəbzi qəbul etməyiblər ki, pulu banka yox, onlara ödəmək lazımdır. Bayram Quliyev deyir ki, fərqlənmə nişanı almaq üçün 46 manat 80 qəpik ödəməli olduqları halda departamentin işçiləri məcburi şəkildə bütün sürücülərdən 100 manat tələb eləyir.
51 dənə sürücüdür Şirvan şəhərindən Bakıya işləyən. Biz əvvəl Şirvan şəhərindən alırdıq o fərqlənmə nişanını. 46 manat 80 qəpiyimizi ödəyirdik banka. Bankdan çekimizi alıb gedirdik fərqlənmə nişanını alırdıq. Bizdən məcburi şəkildə 100 manatı məcburi tələb edirdi bizdən. Deyirəm ki, mən aparıb 46 manat 80 qəpiyimi qanuni sürətdə banka ödəməliyəm də. O aparım banka ödəyim. Yeri yox ha, kimə banka mangi? Şəxsən o mənim bir cibimə gəlməlidir.
Sürücülər deyirlər ki, Bakı-Şirvan-Bakı marşrutu üzrə işləyən maşınlar əsasən 13, 15, 17 sərnişin yerlikdir. Hər yerə görə isə 3 manat 60 qəpik vergi ödənilməlidir. Sürücülər deyirlər ki, onlardan hər ay üçün qanunsuz yığılan 100 manatın hara getdiyindən isə xəbərlər belə yoxdur.
Pul əldən ələ gedir, adımıza da pul köçürülmür. Kağız gəlir çıxır adımıza. Ancaq köçkü yoxlatdırıq, köçkü də bizim adımıza heç bir vergiyə pul köçürülmür. Bizim sürücülərin hamısına vergidən məktublar gəlir ki, sizin vergi ödəyicisi olanlar bizdən alınan pullar dövlətə çatmır. Ona görə vergi bizi məhkəməyə verir. Pensiyon fond bizi məhkəməyə verir. Binət Ticarət Mərkəzində departamentlər gəlir, onlar yığır. 100 manat mütləq verməliyik. Verməsin işə buraxılmırıq. Gəlin nömrələr açılır. Təqqir olunur, qovlanılır. Başqa nə ola bilər?
Avtonəqliyyat Servis Departamentinin lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi sektorunun müfəttişi Vidadi Qəhrəmanov deyir ki, departament fərqlənmə nişanlarının verilməsinə məsuldur. Vidadi Qəhrəmanov sürücülərin iddialarını da inandırıcı hesab eləmir.
Nəqliyyat müfəttişi ondan pul ala bilməz axı. Konkret ad desinlər, gərək faktı araşdırılsın yerində kimdir, nədir, adını desinlər, konkret ki, kimdir. Ondan sonra bir görək, bəlkə elə o qədər başqa-başqa idarə və müəssisələrin adından istifadə edən adamlar var ki, nəqliyyat departamentində onlara vergini ödəyəndən sonra ona fərqlənmə nişanı verilir.
Hara ödəyirlər o pulu?
Dövlət büdcəsinə.
Yəni hansı yolla ödəyirlər?
Bank yolla.
Pulu kim ödədikləri məlum deyilsə, hansı ödəniş sənədinə uyğun olaraq onlara fərqlənmə nişanı verirsiniz?
Mən bütün hər sualınıza cavab verdim. Oldu.
Nəqliyyatçıların Ümum Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov hesab eləyir ki, Azərbaycanda nəqliyyat, sərnişin daşınma sahəsində ciddi problemlər mövcuddur.
Hər hansı şəkildə bankdan kənar pulun qəbul olunması, verginin qəbul olunması, kim tərəfindənsə küçədə alınması bu qanunsuzdur. Ümumən belə götürəndə sərnişin daşınma sahəsində idarə etmə məsələləri çox problemlidir. Prezidentin müvafiq fərmanı ilə dövlət avtomobil xidməti yaranmalıdır. Amma 3 ildir bu xidmət yaranmır. Və onun əsasnaməsi deyildi ki, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub, amma hələlik bununla bağlı bir yenilik yoxdur.
Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra Prezident İlham Əliyev 2008-ci ildə dövlət avtomobil xidmətinin yaradılması barədə fərman verib. Həmin fərman əsasən Nazirlər Kabinetinə xidmətin əsasnaməsi, strukturu, işçilərinin sayı həddi, fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi və təminatı ilə bağlı məsələlərə dair təklifləri hazırlayıb 3 ay müddətində Prezidentə təqdim edilməsi göstərilib. Bu fərmana əsasən Nəqliyyat Nazirliyinə Avtonəqliyyat Servis Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin ləğv edilməsi tapşırılıb. Nazirlər Kabinetinin mətbuat mərkəzinin rəhbəri Akif Əli Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, sözü gedən fərmanın icrası ilə bağlı yalnız rəsmi təsdiqlənmə olduqdan sonra məlumat verilə bilər.
Nüşabə Fətullayeva. Azərbaycan məlumatlarını ara verib beynəlxalq aləmə keçək. Qırğızstanın o şəhərindəki etnik toqquşmaların bir ili tamam oldu. Bu bir ildə nə dəyişib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qırğızstanın Oş şəhərində özbəklərlə qırğızlar arasındakı toqquşmalardan bir il keçir. Keçən ilin iyununda qırğızlarla özbəklərin milli zəmində toqquşmalarında 400-dən çox adam öldürüldü, yüzlərlə ev dağıdıldı. İndiyə kimi Oşun bir sıra yerlərində həmin hadisələrin yaraları hələ də sağalmayıb. Ancaq bir çox yerlərdə, məktəblərdə, teatrlarda, hətta nigah saraylarında barışığın əlamətlərini görmək olar. Son bir ildə 1250 nigah bağlanıb, onlardan 76-sı qarışıq nigahdır. Düzü bunlar arasında azərbaycanlılar, tatarlar da var, ancaq qırğızlarla özbəklər arasında da nigah bağlanıb. Qırğızstan prezidenti Roza Otunbayeva bugün deyib.
Ezelten beri kılımdar boyu birge yaşap gelgeni üç canımından arı dağı birge yaşoru.
Biz əsrlərlə birlikdə yaşamışıq və gələcəkdə də birlikdə yaşayacaq. Biz birləşmiş xalqıq, bir xalqıq. Biz qəmdə və sevincdə birlikdə olmuşuq. Biz qəzəbə imkan verməməliyik, biz gələcəyi düşünməliyik. Ancaq Qırğızstan prezidenti Otunbayeva problemlərin olduğunu da etiraf eləyib.
Hazır çinin belə hüquq qorxu orqanlarının işinə narazılıq qor. Ayrıqca burada...
Bu günlər hüquq malcı orqanlarından çoxlu narazılıq var. O cümlədən keçənliki hadisələrin istintaqında, şübhəlilərin axtarışında ədliyyə sistemindən narazıdırlar. Məhkəmələrə etibar yoxdur. Bunu Qırğızstan prezidenti Otunbayeva deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə beynəlxalq aləmin aktual mövzularına keçirik. Niyə bir diktator yıxılır, o birisi isə idarə eləməkdə davam edir? Diktatorlar üçün Stolüstü kitab adlı əsərin müəllifləri bu barədə nə düşündüklərini New York Times qəzetinə yazıblar. New York Universitetinin professoru De Mesquita və Smith'in New York Times'da dərc olunan məqaləsi ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Niyə bəzi diktatorlar devrilir, o birilər qalır? New York Times-da dərc olunan məqalə ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Nə üçün bəzi diktatorlar inqilabdan sağ çıxır, bəziləri isə çökür? Tarix boyu zülmə məruz qalmış xalqlar onlara zülm eləyən hökmdarları yıxmağa cəhd göstəriblər. Lakin indi ərəb dünyasını bürümüş inqilablar nadir hallarda baş verir. Despotik rəhbərlər hakimiyyətdə özlərinə loyal olan tərəfdarlarından ibarət kiçik qrupu mükafatlandırmaqla hakimiyyətdə qalırlar. Bu kiçik qrupda adətən hərbçilərdən, dövlət qulluqçularından və ailə üzvlərindən ibarət olur. Bu loyal qrupun əsas vəzifəsi hakimiyyətə müxalif olanları əzməkdir. Lakin onlar bu xoşa gəlməz. Çikli işi yalnız o halda görürlər ki, bunun əvəzində yaxşı mükafatlandırılsınlar. Ona görə də avtokratlar öz yaxın ətrafını davamlı gəlir mənbəyi ilə təmin etməyə məcburdurlar. Əgər diktatorun tərəfdarları kütləvi etirazları yatırmaqdan imtina etsələr, yaxud da onun rəqibinin tərəfinə keçsələr, onda diktator mürəkkəb bir vəziyyətə düşür. Məhz buna görə də avtokratlar birinci növbədə öz yaxın ətraflarını, ən axırdasa xalqı mükafatlandırır. Üç tip hökmdarın öz tərəfdarlarını itirmək riski daha çoxdur. Yeni rəhbərin, qocalmış rəhbərin və korrupsiyalaşmış rəhbərin. Yeni diktatorlar adətən bilmirlər ki, pulu hardan tapsınlar. Yaxud da hansı dairələrin, kimlərin layaqlığını daha ucuz və effektiv almaq olar. Ona görə də inqilab hazırlayanlar müəyyən bir anı tutub laxlayan rejimi devirirlər. Yaşlı avtokrat rejimləri daha böyük təhlükə gözləyir. Çünki onun yaxın ətrafı düşünür ki, onların gəlirlərini davam etməsi üçün qoca adama etibar etmək olmaz. Bilirlər ki, qəbirdən onlara pul gəlməyəcək. Ona görə də hökmdarın yaşlılığı istər-istəməz ona layaqlığı da zəiflədir. Təhlükəsizlik qüvvələrinə ixtişaşları yatırmayıb kənar duracağı perspektivi artır. Bu da xalqa qiyam üçün əla fürsət verir. Filippində, Zahirdə, İranda diktatorların sonu məhz belə olmuşdu. Tunisdə və Misirdə həm Zeynalabdin Benəli ilə Hüsnü Mübarəkin səhhətində olan problemlər, həm də ölkədəki ciddi iqtisadi problemlər inqilaba şərait yaratmışdı. Taxılın və yanacağın qiymətləri artmışdı. İşsizlik, xüsusilə də təhsilli adamlar arasında işsizlik çox yüksək səviyyədə idi. Pul vəsait azaldıqca liderlər öz yaxın ətraflarına pul ödəyə bilmirlər. Ona görə də qiyamın qarşısına çıxmağa qüvvə olmur. Rusiya Rusiya və Fransa inqilabları da bu cür olmuşdu. O cümlədən də Şərqi Avropadakı kommunist rejimlərin süqutu ilə nəticələnən inqilablar. Suriyadakı Bəşər Əsəd rejiminə olan təhlükələrə də məhz bu kontekstdən baxmaq lazımdır. 2011-ci ildə ümumdaxili məhsulun 7% azalması gözlənilir. Neft gəlirləri azalır. Gənclər arasında işsizlik yüksək səviyyədədir. Bütün bunlar Əsədi inqilab üçün əla bir vəziyyətlə üz-üzə qoyur. O ya islahatlar keçirməli olacaq, ya da bunu onun yerinə başqası gəlib eləyəcək. Bir çox ölkələrdə, xüsusilə də neftlə zəngin olan Körfəz ölkələrində isə ya ümumiyyətlə heç etiraz nümayişləri olmur, ya da ki etiraz aksiyaları zorakılıqla yatırılır. Məsələn, Bəhreyndə ölkə gəlirlərinin 60% neft və qaz hesabınadır. Burada etiraz aksiyalarının zorakı yollarla yatırılması bu ölkə rəhbərləri üçün çox az risk daşıyır. Çünki etibarlı gəlir yerləri var. Neft ehtiyatları ilə zəngin olan avtoritar rejimlərin davamlı gəlirləri olduğuna görə repressiyada onlar üçün təhlükə yaratmır. Bu səbəbdən də təbii ehtiyatlarla zəngin olan Zimbabvedə 80 yaşlı Robert Mugabe rejimi hələ də hakimiyyətdən getmək fikrində deyil. Liviyada Qəddafi də hadisələr təzə başlayan zaman hakimiyyətdən gedəcəyi ilə bağlı heç işarələr də vurmurdu. Təbii ehtiyatlarla zəngin olan ya da xaricdən davamlı səxavətlə pul alan rejimlər öz ölkələrində ifadə, mətbuat, xüsusilə də toplaşma azadlığını çox asanlıqla boğurlar. Əksinə ehtiyatları az olan liderlər xalqın səfərbərliyinin qarşısını asanlıqla ala bilmir. Buna görə də Mərakeş və Suriya kimi ölkələrdə, baxmayaraq ki, bu ölkələrdə onlar repressiyalara əl atırlar, islahatlar keçirməli olacaqlar. Eyni cür demokratikləşmə təbii ehtiyatlarla zəngin olmayan ölkələrdə gözləyir. Məsələn, Çin və İordaniya kimi ölkələri.
Bunu New York Universitetinin siyasətşünaslıq üzrə professorları De Mesquita və Smith New York Times qəzetində yazırlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Parlamentin bugünkü iclasında Bakı Dövlət Universitetinin rektoru dedi ki, alimlər Eurovision-dan nümunə götürüb Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldıracaqlar. Parlamentin iclasında daha nələr oldu? Əsas müzakirə yaş sənzi ətrafında gedirdi. Elmi məsələlərdə 65 yaşlı adam mütləq pensiyaya mı çıxmalıdır? İlqar Rəsulun reportajı.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarələrdə çalışan şəxslər üçün müəyyənləşdirilmiş yaş sənzi ali təhsil ocaqlarına və elmi tədqiqat müəssisələrinə şamil olunmayacaq. Yəni, həmin müəssisələrdə 65 yaşdan yuxarı işləmək mümkün olacaq. Milli Məclis iyunun 10-da bununla bağlı əmək məcəlləsinə dəyişiklik edib. Bu dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsini millət vəkillərinə Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli təqdim eləyib.
Qanun qəbul etmişdi ki, əmək məcəlləsində 65 yaşdan sonra büdcədən maliyyələşən işçilər üçün əmək müqaviləsinin bitən vaxtı hesab olunurdu. İndi çalışmanın yaş həddi ali təhsil müəssisələrinə və elmi tədqiqat müəssisələrinə şamil edilmir.
Heç şübhəsiz ki, ali təhsil ocaqlarında və elmi tədqiqat müəssisələrində çalışanlar parlamentin bu dəyişiklikləri təsdiqləməsindən məmnundular. Bunu layihənin müzakirəsi zamanı bəzi çıxışlar da biruzə verirdi. Amma əlbəttə ki, sözü gedən dəyişikliyin başqa sahələrə şamil olunmasının zəruri sayanlar da var. Məsələn, deputat Hikmət Atayevə görə bu dəyişiklik praktik fəaliyyətlə məşğul olan həkimlərə də şamil edilməlidir.
Qeyd elədik ki, elm adamları artıq 70 yaşına kimi işləyə bilərlər. Yəni bunların beyni yaxşı işləyir 70 yaşına kimi. Belə olduğu halda niyə siz hesab edirsiniz ki, cərrahların beyni 65 yaşından sonra işləyə bilmir? Çox arzu edərdim ki, həkim kollektivinə də bu əlavə tətbiq olunsun.
Deputat Hikmət Atayev özü cərrahdır. YAP İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov da bu məqamı istifadə edərək deyir ki, əgər hərə öz ixtisasını beləcə müdafiəyə qalxsa, onda gərək əmək məcəlləsi yenidən yazılsın və ya əvvəlki vəziyyətinə qaytarılsın. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, millət vəkili Abel Məhərramov isə əmək məcəlləsinə prezidentdən gələn bu dəyişikliyi çox yüksək dəyərləndirir. Deyir, prezident bu layihəni Milli Məclisə göndərməklə bir daha sübut etdi ki, o təkcə gənclərin yox, həm də yaşlıların və bütövlükdə hər kəsin qayğısına qalır.
Yaş həddi ilə bağlı olan düzəliş çox vaxtında və düşünülmüş bir addım oldu. Çünki bu gün o nəsli əvəz edən gənc nəsil tam formalaşmayıbdır.
Abel Məhərramov deyir ki, gənclər prezidentin qayğısından yararlanıb Azərbaycanın bayrağını Eurovision yarışmasında yüksəklərə qaldırıblar. İndi elm adamları da öz sahələrində Azərbaycan bayrağını göylərə qaldırmağa çalışacaqlar. Onu da deyək ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda 65 yaş sənzi ilk dəfə gündəmə gələndə bundan ən çox narahat olanlardan biri də orta məktəb müəllimləri idi. Bu barədə Füzuli rayonu Qayıdış 4 qəsəbə məktəbinin dil ədəbiyyat müəlliməsi Təbərrük Əskərxanova deyirdi ki, kimin nə vaxt işləməsini yaşa görə yox, fəaliyyətinə görə müəyyən etmək daha ədalətli olardı. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, əslində yaş sensinin tətbiq edilməsi normal bir haldır. Amma onun hansısa sahələrə tətbiq edilməməsi kimi diskriminasiya hallarına yol verilməsəydi.
Yəni buna normal yanaşmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bizim ölkəmizdə cavan kadrlar, yaxşı kadr hazırlığı sistemi qurulmuyor. Xüsusən son 10 illərdə təhsil sistemimiz elə bərbat hala düşüb ki, hamının gözü qırılır ki, yeni nəsil, arxadan gələn nəsil bu cür Sovet dövründə yaxşı təhsil almış, yetişmiş kadrları əvəzləmək çətini çəkir. Amma bundan da çəkinmək lazım deyil. Çünki kadr hazırlığı sistemi, yenidən hazırlıq sistemi normal qurulsa, təcrübə ilə o biliklərlə bu prosesi aparmaq olacaq.
Ekspertin fikrincə, yaş sensi xüsusən məmur heyətinə şamil olunsaydı, ölkəni idarə edən komandanı cavanlaşdıra bilərdi və Azərbaycanda da ən gənc nazirin yaşı indiki kimi 48-50 yox, Gürcüstandakı kimi 30-35 olardı.
Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsul danışdı. İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda İlkin Məmmədov.
Suriya qoşunları Türkiyənin sərhəddə yerləşən Cisr-əl-Suğur şəhərində geniş hərbi əməliyyata başlayıblar. Suriya Dövlət Televiziyasının məlumatına görə əməliyyatda 30 min hərbçi və hərbi texnika iştirak edir. Bir neçə gün bundan əvvəl burada 100-dən çox polis pusuqaya salınıb öldürülmüşdü. Ölkənin cərbində isə bugün minlərlə adam cümə namazından sonra küçələrə çıxıb və yenə də prezident Bəşər Əl-Əsədin istefasını tələb ediblər. Burada Türkiyənin Qızıl Aypara cəmiyyəti bildirib ki, Suriyadan ölkəyə qaçanların sayı çoxaldığı üçün artıq ikinci düşərgəni salmağa məcbur olublar. Ümumilikdə ölkəyə artıq 2400-dən çox Suriyalı pənah gətirib. Moskvada Çeçenistanda törətdiyi cinayətlərə görə həbs cəzasına məhkum edilən polkovnik Yuri Budanov öldürülüb. O, Çeçenistanda 18 yaşlı Elza Kungayevanı işgəncə verib öldürməkdə ittiham olunaraq 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. 2003-cü ildə həbs cəzası alan Budanov 2009-cu ildə vaxtından əvvəl azadlığa çıxmışdı. Mediada polkovniki Çeçenlərin güllələdiyini iddia eləsələr də Rusiya prokurorluğundan bildiriblər ki, hələ ki bu iddia ilə bağlı heç bir sübutları yoxdur. Qarabağ münaqişəsinin əlində vasitəsilə eləyən ATƏT-in Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistanın danışıqlara mane ola biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fasiye, Robert Bratke və Igor Popov verdikləri bəyanatda 6-9 iyun tarixlərində Bakıda, Dağlıq Qarabağda və Yerevandakı səfərlərindən danışıblar və səfər vaxtı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamasını baza prinsiplərinin yekunlaşdırılması və təsdiqi istiqamətində addımların müzakirə olunduğunu bildiriblər. Həmsədrlər tərəfləri bu mühüm dövrdə danışıqlar prosesinə zərbə vura biləcək təxribat xarakterli hərəkətlərə və ya bəyanatlara yol verməməyə çağırırlar. Bugün Qırğızıstanda Oş və Cəlalabad şəhərlərində etnik qarışdırma nəticəsində ölənlərin xatirəsi yad olunub. Oşda keçirilən tədbirlərdə prezident Roza Otunbayeva da iştirak edib və o tərəfləri bu hadisəyə görə bir-birini ittiham eləmək yerinə yenidən əminəmanlıq içində birgə yaşamağa çağırıb. Keçən il iyunun 10-dan 14-nə qədər Oş və Cəlalabadda Qırğızlar özbəylər arasındakı etnik toqquşmalarda rəsmi rəqəmlərə görə 435 nəfər öldürülüb, 2000-dən çox adam yaralanmışdı. Xorvatiya Avropa Birliyinə üzv ola biləcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bugün bildirib ki, Xorvatiya Birliyi üzvlüyü üçün tələb olunan danışıqları bitirir. Xorvatiyanın üzvlüyü ilə bağlı qərar dövlət başçılarının iyunun 23-ü, 24-də keçiriləcək sammitində veriləcək. Bu ölkə Avropa Birliyinin 28-ci üzvü olmaq üçün 2004-cü ildən bəri danışıqlar aparırdı. Rusiyada Şimali Qafqazda 6 silahlı və 1 polis bugün həlak olub. Daxili İşlər Nazirinin Şimali Qafqaz üzrə sözçüsü Sergey Marazov deyib ki, Kabardina-Balkariyada baş verən başqa bir hücum zamanı da 5 polis işçisi yaralanıb. Təkcə ötən il bu regionda hücumlarda 42 polis işçisi həlak olub. Rusiya Avropa Birliyində tərəvə tıxalına qadağa qoyduğu qadağanı qaldırmağa razılıq verir. Nijni Novqorod şəhərindəki danışıqlardakı razılığa görə Avropa Birliyi tərəvəzlərin zərərsiz olduğuna təminat verən kimi idxal bərpa olunacaq. Rusiya qadağanı Almaniyada 30 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ekoli xəstəliyinin yayılmasından sonra qoymuşdu, amma qadağanın konkret nə vaxt qaldırılacağı açıqlanmır.
Bu günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət İslamda cəzalardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.